Ja, han leser fra Salme 25, Knut. Men Herrens stier er miskunn og trofasthet mot dem som holder hans pakt og hans vitnesbyrd. Jeg tenkte når han leser at skal jeg holde denne pakten, eller holde meg til denne pakten, så må jeg jo vite hva det er. Og da sier Herren et sted, jeg husker ikke akkurat helt ordrett, men det er i alle fall rett allikevel. Når jeg forlater deres synder, sier han, da er det min pakt med dem. Det er pakten. Og da må jeg spørre igjen, hvem er det som trenger en sånn pakt? Da begynner det å bli velsignet, ikke sant? Skjelne mellom lov og evangelium, jeg hører ikke så veldig mye av det for tiden egentlig. Det hører seg vel veldig kritisk ut når jeg sier det, men det er sant, altså. Det er den eneste røre alle sammen, ofte. Og så som holder hans vitnesbyrd. Og da sier jo Jesus til jødene et sted, det er en som vitner om meg, sier han. Det er jo Faderen. Altså Faderens vitnesbyrd om Jesus. Det er jo det vitnesbyrd du og jeg holder oss til, er det ikke det? Og som vi gjerne bringer videre. Det som Faderen har åpenbart i vårt hjerte med den hellige ånd, altså om hvem Jesus egentlig er. Og det er jo dette der som må gjøre å få ut, ikke sant? Det er vel det for deg også? Først og fremst dette som jo David er inne på her, med disse øynene som er vendt mot Herren hele dagen, og han venter på ham. Og først og fremst altså dette, at dette må bli levende for meg selv. At jeg må få lov til å eie dette, altså. I en levende tro, og så få bringe det videre ut da. Det er velsignet når Herrens ord åpner seg, for å si det sånn. I ditt lys ser vi lys. Når ditt ord åpner seg, så blir det lys, står det. Jeg har tenkt på hvor en gammel forkynner jeg var sammen med for mange, mange år siden, og så sier jeg at dere, mange som sier det at dere er jo så dømmende når dere forkynner og så videre, så sier han det at det er ingenting som har dømt meg så hardt som Guds ord. Det tar fra det alt det. Når Herren dømmer oss, altså vurderer oss, da tar han fra oss absolutt alt. Da får du ingenting med deg inn. Alt blir tatt bort. Ingenting holder mål. Og det er en bitter pille, vet du. En som opplever det, han vet det. Men så har han også noe i bakhånd, som vi sier. Han har helt ny drakt å kle deg i, som står fra. Og det er velsignet godt. Men jeg tenkte på det her, vi snakker om den sunne lære. Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære. De skal ta seg lære i hopetall og så videre, ikke sant? De kjenner ordet som Paulus advarer mot den siste tid. Da dette skal skje over en lav sko, som vi sier. Vi skal bli utbredt det store frafallet, kalles det. Og så kalles det den sunne læren. Altså, den kan ofte være, er ikke alltid den smaker så godt, men den gjør godt. Er det som er saken. Og det er jo mye, for eksempel medisin, ikke sant, som er, du får det nesten ikke ned, for det smaker så vondt. Men det tar også knekken på det som det er vendt mot. Sånn er det også med Herrens ord. Smaker ikke alltid så godt, men det gjør godt. Jeg skal lese noen vers fra Matteus 16. Fra vers 21. I Jesu navn. Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem. Og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene, og de skriftlærde. At han skulle bli slått ihjel, og at han skulle oppstå på den tredje dagen. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham og sa, Gud, fri deg, Herre, dette må aldri skje deg. Men han snudde seg og sa til Peter, vik bak meg, Satan. Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til. Men bare for det som hører menneskene til. Da sa Jesus til sine disipler, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv Ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. For hva gagner et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet med sine engler, og da skal han gi enhver igjen etter hans gjerning. Sannelig, sier dere, noen av dem som her står skal ikke smake døden før de ser menneskesønnen komme i sitt rike. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi ser også i teksten her, ikke sant, at menneskets vei og Guds vei, de går altså i motsatt retning. To vidt forskjellige retninger, og prøver å tilpasse dem til hverandre, så kolliderer de altså. De går ikke sammen. Du får ikke dit å gå parallelt. Altså, det er to helt vidt forskjellige veier. Og det er underlig med mye av dette som kalles kristendom i dag, det må få lov til å si, det faller liksom så i tråd med våre naturlige tanker om disse tingene, altså. Porten er så underlig brei, for å si det på den måten. Det går så greit å bli en kristen. Det er bare å si ja av det, så er du en kristen. Bare du vil det, så er du en kristen. Jeg skal ikke gå så veldig inn på det, men menneskets veier er i Guds øyne onde veier, står det. Og da er det altså ikke nødvendigvis fordi at det begås onde enkelthandlinger, eller at det menneske går frem på en så veldig ond måte, og så videre. Det er gjerne det vi tenker når vi hører om onde veier, ikke sant? Men fordi de alltid fører bort fra Gud. Det er derfor det er en ond vei du er på, om den veien fører deg bort fra Gud. Om den ikke fører deg nærmere ham, altså, men rett og slett bort fra ham. Det er en ond vei. Det er Satans vei, altså det er dette som står i Guds ord, at om djevelske lærdommer, altså dæmoners lærdommer som det står, det går alltid ut på det å holde deg borte fra Gud. Og da bruker han gjerne åndelige ting. Du blir så åndelig. Du får det så til. Det går så greit. Nå har du grepet læren og alt står vel til. Og så ser du ikke det at, ja, men skal noen spørre deg plutselig, ja, men hvor er Jesus i dette her? Ja, hvor er han? Han ble borte på veien. Og så står du igjen med alt det andre. Men er det onde veier når mennesker vil gjøre godt? Vil jo noen spørre, da kan det være onde veier? Alt som ikke er av tro er synd, svarer Romerne 14:23 oss. Alt! Altså det vil si at alt som ikke springer direkte ut som en frukt av troen, er synd. Altså det har synd i seg. Luther han sier jo så radikalt at enhver god gjerning er en synd, sier han. Og så stopper vi opp. Hva er han sier for noe nå? Kan det stemme? Og så må vi liksom ha en forklaring på det. Det er det han sier, at enhver gjerning fra menneskets side bærer synd i seg. Er smittet av synd, altså. Er smittet av vårt eget. Derfor kan det ikke stå for Gud ved hva det er i seg selv. Det må renses i lammets blod. Det fører oss til egenrettferdighet og ikke til en dypere tro på Jesus, altså om vi får lov til å hvile på våre egne gjerninger. Hva vi har gjort, hva Gud har brukt meg til, og så videre. Det fører altså ikke til en dypere tro på Jesus og mer avhengighet av han. Sånn at mine øyne, akkurat som David, skuer etter ham, eller venter på ham hele dagen. Men det fører til at jeg blir fornøyd med det jeg har her hos meg selv. Jeg blir egenrettferdig. Det er så finurlig, altså, dette her. Herren sier, mennesket er ikke godt og kan følgelig ikke gjøre godt i egentlig ren forstand, altså. Ingenting som er helt fullkomment og rent av det mennesket holder på med, selv når det vil gjøre godt. Den gode vei i denne sammenheng er å gi Gud rett og komme til sannhetserkjennelse, altså. Og sannhetserkjennelse, det er å bli enig med Herren i det han forkynner om meg. Men det er altså ikke menneskets vei. Verden reiser seg i protest mot dette her og vil ikke erkjenne sannheten. Og dette kommer til å bli trangere og trangere inntil den tida kommer som Jesus taler om og sier, natten kommer da ingen kan arbeide. Da er altså opprør i verden totalt imot denne sannheten som er av Herren. Og vi merker jo allerede, ikke sant, og det har vært sånn gjennom hele historien, men det skal komme en tid da dette virkelig tar av, altså. Nei, det er altså hvor dette skjer i et menneskes liv, der er det altså Gud som får sin vei. Der er han får sin vei i ditt liv, at det kommer på rett plass. Og der hvor Gud får sin vei, der skjer noe helt bestemt i første omgang. Mennesket mister sitt eget liv. Får ikke det med deg, vet du? Det må etter mange erfaringer og ydmykelser gi Gud rett, som han sier Rosenius et sted. Ifra hode til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Som han skriver i en sanger, det er oppe i Nordsletten, så skriver dette i sangen sin. Hvor langt inne sitter ikke det i den kristne forsamlingen i dag? Og erkjenne det, virkelig være med å synge dette av hjertet? Du fornekter deg da deg selv, altså, som Jesus taler om her, og korsfester ved ditt gamle menneske, med andre ord. Du tar ditt kors opp, som det også kalles. Korset, det som alltid minner deg på at du er korsfestet med ham. Med alt ditt eget, ikke sant? Alt ditt eget blir nabla til korset der på Golgata. Å fornekte seg selv, det er jo nettopp det vi taler om. Jeg venter ikke noe herifra. Det er ikke noe å hente der. Og så ser jeg hen til han i stedet. Men der hvor mennesket gjennom å gi Gud rett mister sitt eget liv, der får det som sagt også et nytt liv. Og det er nettopp hva det er tale om. Å få et nytt liv. Å bli født på ny. Det er hva det er tale om. Og når Guds ord taler om de gjenfødte, så er det nettopp det som er sagt, som i 2. Korintier 5,17. Derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Jeg var med i en sanggruppe første tida, jeg regnet meg som en kristen, vi var rundt og sang på møter og sånn, og da var det var en sånn gjeng som hadde vært litt sånn ute på liv og litt sånn. Og da var det så veldig da dette her at nå er alt blitt nytt, ikke sant? Det gamle er forbi, alt er blitt nytt, det var liksom et vitnesbyrd som gikk igjen. Men jeg begynte å tenke at, ja, men jeg opplever jo ikke det. Og da, det var kanskje første gangen dette her begynte å tale til meg stansen og for det enkelte ordet. For her står det jo at alt er blitt nytt. Og at alt det gamle er borte. Men det stemte jo ikke i livet mitt. Så hva var det som ikke gikk ihop her? Det måtte jo være noe galt med meg da, i tilfellet. Inntil dette lyset som vi sier rinner, og du får se det at det er i Kristus at dette er tilfellet. Han tok mitt på seg, og så fikk jeg det som hørte han til. Der er alt blitt nytt, og det gamle er forbi. I Kristus. Men her tas det altså hele tiden, at det er liksom vi som er blitt så nye. Jesus som kan berge et menneske i den situasjonen der du tror er et kraftig fall i synd. Så du virkelig får se deg selv igjen, hvem du egentlig er. Kanskje du da får bruk for en frelser. Var det altså ikke noe av det gamle Gud kunne gjøre seg bruk av, da, siden alt måtte bli nytt? Kunne han ikke bygge videre på noe? Var det ikke noe der han kunne utvikle, når han bare fikk tak i det? Nei, du ser hva som står. Alt er blitt nytt. Og det er jo selvsagt, det gamle er borte. Alt er jo blitt nytt. Han bygger ikke på det. Han bygger altså ikke noe på hvem du er, og det som bor i deg, og som du kan bidra med. Det bygger han ingenting på. Han gir deg noe helt nytt, det som er i Kristus. Derfor så var Davids øyne vendt imot ham, altså. For det er der jeg har det. Vårt er altså alt. Og da kommer vi til denne bittre medisinen, som du vet. Alt vårt er under dommen. Det er dømt. Det er derfor han henger der på korsets tre, for han gjelder i stedet for deg, og det var altså dit det brakte ham, under dommen og forbannelsen. Eller la oss gjøre det mer personlig. Ditt er alt under dommen. Absolutt alt. Det er altså besmittet av synd, og Gud er hellig. Kan ikke gå i sammen med, vet du. Han er ikke slik som oss som forsøker å blande lys og mørke. Det er vel noe godt i det, sier vi da, vet du. Det må det vel være. Men her er kun spørsmålet om hva Herren sier, altså. For han er det ikke godt før det er helt og fullt. Og det vil altså si bare godt. Du husker det fra den gamle oversettelsen i alle fall. Når vi leser om skapelsen, at Gud skapte, så står det at han så på det. Og at det var såre godt, står det. Altså, det var bare godt. Alt han så i denne skapningen og denne skapelsen, det så han, det så han sin egen gjerning, altså. Han så det som var av ham. Og da sier han, dette er bare godt. Inntil de falt. Og da sier han ikke det lenger. Men her er altså... Derfor så sier også Jesus ved en anledning. Ingen er god uten en. Ja, hvem er det? Men han sier jo det. Det er Gud. Hørte du hva han sa? Bare en. Og det er ikke du. Det er Gud. Det er bare en som er god i denne forstand, altså. I høyeste potens, som vi sier. Da er det bare en. Som man kaller god. Det står om Gud, og han skapte at han skilte lyset fra mørket. Det er ikke noe hykleri i ham, altså. Han er sann, helt og fullt, et klart, gjennomtrengende lys. Og det er jo dette lyset du og jeg kommer inn i når vi får med Gud å gjøre, som vi var så vidt inne på i går. Dette lyset som opplyser deg, som skinner inn i alle kroker. Og som du får se. Det er et åndelig lys som er av Gud, altså. Og først når kjødet er korsfestet med ham, så kan altså Guds livet flyte gjennom det mennesket. Det er som den professor Hugo Odeberg sier et sted i denne boka Farisisme og kristendom. Så sier han det sånn at når vårt lys er brent ned, da begynner hans lys å skille. Når det er brent ned. Og det var det som skjedde der på Golgata, vet du. Han tok dit med seg, dit. Og han korsfesta det der. Det er borte. For Gud, det er min frelse. Det er mitt håp. Der ble det tatt bort. Jesus, han tar Peter kraftig her, ser du. Og andre steder. Og til sist så blir han overgitt til å stride med Satan i egen kraft. Så langt måtte altså Herren slippe Peter? Rett og slett sende han ut i gården så han kunne kjempe med djevelen sjøl? Se åssen det gikk. For han ga seg ikke, Peter, vet du. Han stolte så på sitt eget, og han lovte både det ene og det andre, og uansett hva Jesus sa, så protesterte han imot det. I Lukas 22,31, Simon, Simon, se Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete, sier Herren. Og så vet vi hvordan det ender med han som tilbød seg å enda til dø med Jesus. Han faller. Ingen også kan stå seg mot Satan. Da får også Peters liv en alvorlig knekk, vet du, der. Da begynner han å hungre etter, hva da? Jo, da begynner han å hungre etter nåden. At Gud, at Jesus må se nåde til ham. At Herren ikke må tilregne ham dette her som han gjorde. Nå er det ikke Peter som står fram der og skal gjøre alle mulige ting for Jesus. Men nå er det spørsmål om Jesus kan gjøre noe for ham. Mon Jesus kan forbarme seg over en slik en som meg, enda en gang? Har du vært der? Ja, du har vel vært der, ikke sant? Nei, nå gjorde jeg dette igjen. Jeg har bedt om kraft og styrke og til å stå det imot og nedkjempe det, men nå falt jeg jo bare på nytt, i samme elendigheta. Jeg som har vist meg så dårlig så ofte, kan Herren ennå forbarme seg over meg? Har du vært der? Du har det i ditt liv også i dette livets brød som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Hungrer du etter ham? Det er spørsmålet hele veien. En kristendom uten Kristus, det er ingen kristendom, det vet du. En kristendom hvor ikke Jesus er nummer én, det er ikke kristendom. Det er religion, det er noe annet. De som har sluttet å hungre etter brød, du vet hvor de befinner seg. De ligger på kirkegården. De er døde. Derfor hungrer de ikke mer. Ikke sant? Og de som ikke hungrer etter Jesus, er altså de som er åndelig døde, uansett hva de ellers måtte ha. Om de kan stå der og tale i tunger, om de kunne reise opp døde i Jesu navn, om de kunne gjøre store gjerninger i hans navn, hvis ikke han er nummer én som denne frelseren som ga seg selv på korsets tre, fordi at de var totalt fortapte, så er de ikke kristendom. Og de er fortapt. Og det er jo det som skjer den dagen de kommer inn for Jesus også, ikke sant, og sier at ja, men gjorde ikke vi disse store gjerningene i ditt navn, sier de. Så peker de på flere ting. Og så svarer han, ja, andre kjente dere, hvem er dere? Ja, et alvorlig ord til å savne det. Dere skal bli som Gud, det var djevelens løfte i fallet. Og nå ser du det mye som kristendom rundt forbi, så er det dette her som kommet inn over fra andre siden av dammen, som vi sier. Det er jo det at vi skal bli som Gud, vi også. Vi skal gjøre de samme gjerninger, vi skal bli store og mektige, og vi skal ha kraft, og det er ikke måte på. Ja, det liker vi, vet du. Det hører det gamle mennesket til, det. Men det å måtte ha alt i Jesus, og alltid være klar over dette, og hvis ikke Herren nå griper inn, så skjer ikke noe som helst. Hvis ikke han griper inn og helbreder deg fra en sykdom du eventuelt måtte ha, så hjelper ingenting. Da kan de stå der og rope så mye de orker, og være så åndelig det jo bare går an. Men hvis det skal komme ifra Herren og være sannhet i det, så er det han som må gripe inn. Altid sånn. Hvordan er det ikke når du ber for et annet menneske som er sykt, for eksempel? Føler du deg ikke totalt hjelpeløs? Ja, du sukker og ber for det mennesket, men du vet at hvis ikke du, Jesus, gjør noe her nå, så det ingen som kan hjelpe. Da det over. Jeg har ikke den makten i meg. Men jeg kjenner en som har det. Derfor så hender jeg meg til ham i all denne nøden, altså. Samt hvor fattig og elendig jeg føler meg i forhold til sånn sak. Så vet jeg likevel at hvis du, Jesus, vil, så kan du. Så er det du som må gjøre det. Så små er vi egentlig. Og så små vil han at vi skal være. For vi fikk noe med oss i fallet som er fullstendig ødeleggende for oss. Om vi får beholde det. Dere skal bli. Dere skal få det til, sa Satan. Bare du forlater etter Guds ord. Han fikk rom i mennesket. Ved det altså, han tok over, solgte sin sed, sin natur i mennesket. Derfor forkynner også Herrens ord i 1. Korinther 15:50, kan du lese det. Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Det er sånne virkelige ord å ta tak i. Kan ikke ta tak i de to ordene der. Dette står i. Over hele skriften finner du sånne ting. Her er det altså dette som er avgjørende. Kan ikke, det er helt utelukket. Kan ikke arve Guds rike. Det er meg og deg det. Sånn som jeg gjør selv. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Du kommer altså ikke inn i Guds rike. Nei, kan heller ikke se det engang. Slik som Jesus sier til Nikodemus der ute i natta. Når han kom til han og søkte hjelp, uten at du blir født på ny. Han sier ikke, det kan du ikke komme inn i Guds rike, men det er jo selvsagt. Men han sier noe mye sterkere enn det. Kan du ikke engang se det? Slik som du er, men må få liv i en annen person, altså du fødes må på ny. Da sa Jesus til sine disipler, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Ikke nekte seg selv nett og hint, speke kjødet som de gamle pietistene kalte det, vet du. Men det er jo mye av det som blir forkynt når dette kommer fram. Å fornekte seg selv er liksom å vende seg mot seg selv og tyne seg selv på en måte. Det er ikke det jeg taler om i hele tatt. Dette å nekte seg alt godt. Men det er altså dette å fornekte seg selv. Sitt eget. Er det vi har prøvd å tale om i kveld? Hva det er for noe? Herren har altså felt en dom over det naturlige mennesket. Og denne dommen, den gjør du vel å ta inn over deg også. Det finnes ikke noe alternativ til dette her, ikke annet enn døden, og det er den evige død. Det menneske som på den siste dagen blir stående der i sitt eget, han ender i den evige død, som det kalles. Hva dette er i virkeligheten, det vet de jo ikke. De bare vet at det er en fryktelig vei å gå i hvert fall. Dit vil jeg ikke. For den som vil berge sitt liv, sier han skal miste det, så vi leser i vers 25 i teksten vår her. Altså, får han ikke tatt dette fra oss, får han ikke kledd av oss, så han kan forikle oss, så mister vi altså vårt liv. Vers 26 her i teksten, det sier han dette, for hva gagner et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Hva kan du betale med, altså, for å berge din sjel? Har du noe du kan gi ham, så han frelser deg på det grunnlaget? Det var noen jeg bodde hos et sted i landet, og hun fortalte det da hun gikk for presten. Som hun sier, konfirmasjonen, og så sier presten dette ordet her som hun nettopp leste. Hva gagner et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Det ene ordet fulgte henne resten av livet, altså helt fram til hun som godt voksen måtte bøye seg til Herren. Gild troende dame altså. Men dette var ordet som følte oss som hold fast i oss, liksom. Vi tenker at vi må holde bibeltimer og folk skal bli overbevist. Ett ord brukte Gud på å binde henne til seg. Slapp aldri mer. Veien til livet, hva er det vi egentlig skal stanse på? Det går gjennom døden, sier Guds ord. Det er det som er så svært. Derfor kan altså ikke en menneske vinne noe i denne verden uten å ta skade på sin sjel. Altså hvis det lykkes deg, la oss si sånn som vi sitter her i en kristenflokk da, hvis det lykkes deg å få til kristenlivet ditt, så tar du skade på din sjel. For hva er det du gjør da? Jo, som det gamle mennesket som bor i deg, så vil du begynne å regne med det, skjønner du. Det har du vel kanskje opplevd også. Da begynner du å regne dette inn på din konto, det som du får til som kristen. Det går helt automatisk ned for å bruke et sånt ord. Vi kan ikke unngå det, for sånn er det gamle mennesket i oss. Da skader du din sjel. Det var som denne Hope skriver et eller annet sted i en av bøkene sine. Når et menneske reiser seg fra synderplassen og går omkring, da er det fariseeren som går omkring, sier han. Ser du den? Ja. Sett meg så jeg ser deg, Jesus. Vi synger det, vet du, den fine sangen. Ja, hvor plasserer han deg da, tror du? Ja, det kan du vel tenke deg, på synderplassen. Hvor du sitter der nede og ser opp på Kristi kors. Sett meg så jeg ser deg, Jesus, den du virkelig er. For han ser du på Golgata, vet du. Der han soner dine synder. Da ser du han, som den han virkelig er. Dess mer det vinner oss, dette gamle mennesket i oss, dess større skade. Veien til livet, det går gjennom å miste alt og få alt. Det liv vi får i Herren er ikke noe vi får i tillegg til det vi alt har, vet du, men det er noe vi får i stedet for det vi har. Det var denne filosofen Søren Kierkegaard som skriver om det. Det er ikke en foredling av vårt naturlige menneske, altså det som er bra i oss, og foreder liksom Gud dette da, til noe mye bedre. Nei, det er noe vi får i stedet for det vi har siden. Det er dypt, den. Det kan gå inn i øra og inn i forstanden, og det går greit det, men så skal det leves da. Skal vi ikke tro det? Altså til slutt nå, mot slutten i alle fall, så det eneste de troende blir stående igjen med den dagen, alt prøves med ild som det står, det er det ord Gud har fått lagt ned i dem. Det består. Troens ord som har grepet Jesus. Var det ved gjerninger, lovgjerninger, dere fikk den hellige ånd, skriver Paulus til Galater, eller var det ved at dere hørte troens ord? Altså, hørte ord om Jesus. Det som skjedde der, altså, når du fikk den hellige ånd ved å høre dette ordet, det er det som vi stod igjen på den siste dag. Det Gud da fikk lagt ned i deg. Det som knytter deg til Herren, det som flytter deg inn i Herren. Tenker du at ja, jeg er ikke så veldig åndelig, en hellig ånd og sånn, det er jo veldig kraftige saker det, så det gjelder vel ikke meg. Jo, du som må ta din tilflukt til Jesus, du hadde ikke gjort det uten en hellig ånd. Begynn å regne med det. Alt som er av menneske, for vi må jo spørre da, hva med den som Herren ikke har fått legge noe ned, når går sin egen vei? Alt ved det mennesket brenner opp den dagen. Absolutt alt. I vers 22 så leser vi et tragisk eksempel på det naturlige menneskets vei og åndelig forstand. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham og sa, Gud, fri deg, Herre. Dette må aldri skje deg. Altså, hva skal vi si i kveld når vi sitter her og håper at det med Jesus holder? Hva om dette ikke hadde skjedd som Jesus nå ville gå inn i, frivillig? Det har ikke vært noe håp for noen av oss, vet du. Det så altså ikke Peter nå i sin forblindelse, så går han til angrep på og prøver å hindre det eneste som han blir han til frelse. Nemlig at dette hellige blod blir utløst ved syndens soning og forlatelse. Det prøver han å hindre nå. Forført av Satan, sier Jesus. Det er han som taler nå i Peter. Det er han som har overbevist ham om dette. Han så ikke sitt behov for dette på det tidspunkt Peter, vet du. Men det var dette han trengte til, og det var det Jesus ga ham, det som dekka over hans dypeste fall, den dagen han virkelig fikk bruk for nåde. Så var det en eneste ting som kunne hjelpe ham, det var nettopp det at Jesus hadde vært villig til å gå til dette korset i Jerusalem. Da så han det. Og da skriver han også i brevet sitt, og Herren står en stolt imot, men er ydmyk i ran nåde. Så du som måtte sitte her i kveld og ha det sånn, at du ikke finner noe i deg selv du kan stille deg inn for Herren med, og det står ikke greit til med meg om jeg skulle prøves ut fra det som bor i meg. Du er hjertelig velkommen. Jeg er sånne Herren for Berga, ikke noen andre. Og det er også Jesus har gitt deg, forstår du. Tro ikke på ditt hjerte, som man gjerne sier. Følg ditt hjerte, sier de, som om det skulle være noe ledesnor, liksom. Jeg var i konfirmasjon og tidligere dette år, og da sier presten faktisk det til konfirmantene. Du må følge ditt hjerte, sa han. Nei, det må du slett ikke. Det må du ikke finne på. Hva sier Jesus om dette hjertet? Der alt det onde og uregne kommer fra, sier han. Det er kilden. Så det må du ikke følge. Du må følge Herrens ord, og det presten skulle sagt. Dine følelser må du ikke holde deg til, vet du. De sier ikke noe sant i. De kan si noe sant. Ja, visst, det er godt når Herren er nær oss, men det er gode følelser. Men du kan ha gode følelser når han ikke er der også. Og du kan ha elendige følelser selv om Herren, selvfølgelig så er hans nåde den samme. Men du føler deg så elendig. Du føler deg så uåndelig, så mørk og kald og tom. Men Herren er jo den samme. Det er jo det som er sannheten, det er ikke det du føler i deg selv. Så det må du ikke holde deg til. Din forstand, hva med den da? Ja, du så det hvordan gikk med Peter og holdt seg til sin forstand. Han mente jo at Jesus burde løse dette på en helt annen måte. Det har ikke vært noe håp for noen av oss. Han hadde gjort det. Når det sier at alt er vel, det er altså det i deg, eller at alt er galt, så skal du ikke holde deg til det, men holde deg til Guds ord. Hva det sier, la ikke Bibelen ligge i hylla, kjære venn. Men se hva det sier. Og jeg har tenkt på det også, helvete. Det må bli ekstra hardt for den som hadde nådeordet så nær. Og ikke tok det til seg. Det må være særlig ille. Det var jo der. Det ble talt til meg gang på gang, dette nådeordet. Om hva Jesus har gjort for deg. Men du tok det ikke til deg, for du hadde dine egne tanker, din egen vei å gå, og du måtte oppleve det, og du måtte oppleve det, og Herren måtte bruke deg på den og den måten, for at du skulle tro at alt var i orden. Hva sier Herrens ord? Jeg har gjentatt det snart 1000 ganger, tror jeg, fra talerstolen. Han ordna din sak på Golgata for 2000 år siden. Der tok han alt ditt bort. Fra sitt åsyn og så ga han en helt ny drakt. Den har hengt der hjemme og ventet på deg hele veien. Akkurat som han der har ventet på denne fortapte sønnen som kom tilbake. Han kom ikke tilbake og så sier faren at nå må vi sy en drakt til han. Den hang der, ferdig. Han var klar til å ta imot han. ble kledd i den, og så var det full fest. Det er fint. Det blir full fest når du tror Herrens ord, vet du. Og det blir ikke stor fest, og det blir ikke stor glede i himmelen, fordi du er så vidunderlig skapning. Men fordi at det som er i Herrens hjerte, altså ut fra hans kjærlighet, det at han elsker deg til tross for alt, at det nå har blitt oppfylt i det øyeblikk du har kommet til tro på Jesus. Det er det som skaper fest i himmelen. Guds vilje har skjedd. Og det jeg har tenkt på mange ganger i forhold til dette er at vi sier ja til Jesus, ja visst. Og som jeg sa til henne, at jeg sier jo ja til Jesus hver eneste dag, jeg. Men det er jo ikke det som er mitt grunnlag på frelsen. Men det er altså dette at han har sagt ja til meg. Jeg står her i denne stunden og kaller meg kristen fordi Gud ville det. Og ga meg det i Kristus. Hva jeg vil jo snart det ene og snart det andre, men det er jo så det vingler jo alle veier, ikke sant? Men en ting vet jeg, at det som Gud har gitt meg i Kristus, det vingler så visst ikke, altså det står dønn fast, nå og i all evighet. Det er der jeg har det, ikke her i meg. Heldigvis, det hadde jeg ødelagt veldig fort. Ja, Herre Jesus, jeg takker deg for det. Denne forunderlige frelse som du har til deg brakt. Det er ikke noe som kan røre ved den. Men du vet hvordan Satan går fram med våre egne tanker og forstand og fornuft og alt som blander seg inn. Bevar oss ved ditt ord, det som du har talt. Og så blir stående igjennom både himmel og jord for år. Vi ber deg om det i ditt dyrebare.